No ja chcem byť stále vitálna, zdravá, šťastná, plná života, k tomu štíhla samozrejme, sebavedomá a chcem robiť niečo pre seba stále. Podcast s Antóniou Mačingovou.
Prestaňte dietovať, naučte sa jesť.
Vítam vás pri dnešnom podcaste o a s Antóniou Mačingovou. Dobrý deň.
Dobrý deň.
A dali sme mu názov Jesť normálne. A teraz, čo to znamená a čo to je, o tom sa budem rozprávať s autorkou 28-dňového harmonizačného programu stravovania a knižných publikácií Najeste sa do štíhlosti. No a 28 dní, takmer mesiac. No ale po nich príde ďalšie mesiace v roku, ktoré treba dodržiať, 11, a potom roku príde ďalší rok a s trochou šťastia ďalší rok. Vydržíme to? A vlastne, kedy začneme jesť opäť normálne? To možno teda napadne nejednému z nás, ako si udržať návyky, ktoré sme sa za ten rok naučili. To sa opýtame v nasledujúcich minútach už samotnej Antónie. Tak poďme na to, kedy sa môžeme potom najesť normálne.
Tak pre mňa je normálne to, čo robím. Mm-hmm. Viete, že pre mňa je normálne toto stravovanie, ktoré ja odporúčam a ja som jeho výsledkom tohto stravovania, takže každý si môže uvedomiť svoju zodpovednosť za to, ako vyzerá, ako sa cíti vlastne. To sú výsledky ich vlastných rozhodnutí. Hej? Čiže pokiaľ je pre niekoho jedlo normálne a takto sa stravuje a je s tým spokojný, nie je čo riešiť. Mm-hmm. Ale ako náhle sa stravujete normálne a máte problém, tak je potrebné niečo zmeniť a je potrebné sa niečo naučiť a začať robiť veci inak.
Tam možno naozaj tá zmena niekedy prichádza náročne, aj keď sa človek rozhodne. My sa bavíme teraz o tej udržateľnosti. O udržateľnosti mačingovej prístupu. A aké sú skúsenosti? Je to udržateľné pre ženy? A aj pre mužov, ktorí vlastne sa rozhodnú teda na to celé nabehnúť?
Áno, samozrejme je aj veľa mužov, ktorí sa takto stravujú. Sú rodiny, ktoré sa takto stravujú, páry. Čiže nevidím v tom problém. A je to naozaj o tom, že buď to máte nejakú motiváciu takú, že zdravotný stav.
A tá je asi silná, nie?
Tá je najsilnejšia, ja si myslím. A vlastne tým pádom, keď týmto stravovaním docielite určitý komfort, že teda sa zbavíte liekov, zbavíte sa problémov, tak ja si myslím, že človek by bol veľmi, ako to mám nazvať, veľmi by išiel sám proti sebe, keby sa vrátil do toho, čo mu predtým robilo problém. Hej, čiže v podstate je to stále len o tom, o fantázii a ako sme spomínali minule, že pokiaľ sa ženy naučia, oni same pochopia ten celý princíp a začnú si tvoriť svoje vlastné recepty, ktoré budú chutiť nie len im, ale budú chutiť celej rodine, tak v podstate ja nevidím dôvod, aby sa oni vrátili k tomu, čo robí problém. Lebo viete, ja častokrát vysvetľujem ženám, ktoré tvrdia, že musia variť pre seba inakšie, pre rodinu inakšie, tak stále som hovorila, seba idete dať do poriadku a s členom svojej rodiny varíte tak, ako ste varili predtým a ako ste si vytvorili vy problém. Hovorím, o niekoľko rokov budú riešiť presne to isté, čo vy riešite. Tak keď sa dávate do poriadku, tak skúste ponúkať tieto jedlá aj svojej rodine a nemusí to byť hneď od začiatku tak, ako to robíte vy, ale dávajte tieto jedlá len ako prílohu, aby teda to mali zaradené k tomu bežnému svojmu stravovaniu, ale aby zistili, že existuje aj brokolica, že existuje aj fazulové struky, že existujú a hlavne, že existuje cvikla, ktorá ja si myslím jeden z super potravín, preto aj sa niektoré moje kamarátky zo mňa teda si robia srandu, že teda cvikla je moje druhé meno, ale naozaj je to o tom...
A tretie mrkva.
Aj, tá je zdravá, keď chceme dobre vidieť, tak určite. Takže je to udržateľné, pokiaľ ste si vedomi toho, že zodpovednosť za to, ako sa cítite, máte iba vy. Hej, tak pokiaľ toto ľudia pochopia, tak vlastne vo finále ušetria veľa času a skvalitnia si aj život, aj vlastne všetko to, čo robia.
Inak my to chceme vlastne všetci a my sa teraz bavíme vlastne aj v týchto podcastoch o tom, ako na to. A ja, mne sa páčilo, keď som si prechádzala teda knihy a mne sa páčili tie prístupy, lebo vy naozaj idete veľmi, veľmi konkrétne. A teraz je tam taký pekný prístup, že 5 ku 2. A to si poďme vysvetliť, lebo to je presne, narážim na tú normálnosť, že ako keby naozaj rozprávate rečou nás, obyčajných žien, ktoré chceme všetko, chceme naozaj byť vitálne, krásne vyzerať, žiť harmonicky a byť zdravé k tomu celému a ešte aj variť zdravo pre rodinu, samozrejme. Ale zároveň akože tá celá normálnosť, ktorá je v našej akože normálnosť v tom ponímaní toho na Vianoce zemiakový šalát a potom pečený bôčik akože na Veľkú noc. Ako s tým naložiť?
No práve ten spomínaný spôsob 5 ku 2 je o tom, že ak teda budete počas 5 dní v týždni dodržiavať tie princípy, ktoré ja v knihách odporúčam, tak vlastne potom si môžete urobiť víkend. Víkend, počas ktorého si dáte to, na čo majú chuť vaše chuťové bunky. No a mám takú skúsenosť, že tí ľudia, ktorí to pochopili, tak vlastne nabehli na tento systém, len je veľmi zo začiatku je veľmi potrebná pevná vôľa preto, lebo viete, niektorí išli tak, že mali 5 ku 2, potom počase bolo 4 ku 3, potom bolo 3 ku 4, potom 2 ku 5 a potom sa vrátili k tým starým návykom. Hej. Čiže ono by to takto nemalo fungovať. Ja vo všeobecnosti vravím, že celý ten náš systém stravovania, ktorý je nastavený tak, že 11 mesiacov v roku vieme, čo nám príde pod ruky. Potom sú do toho ešte rôzne oslavy, sviatky a ja neviem čo všetko. A potom príde nejaká príležitosť, pred ktorou by sme mali akože sa dať do poriadku.
Pravidelne chodí leto.
Áno, leto, alebo maturity, alebo stužkové, alebo ja neviem, akákoľvek svadby napríklad. Tak vtedy sa chceme dať rýchlo do poriadku. Čiže mesiac predtým začneme meniť návyky. A stále hovorím, že ak by ste tých 10 mesiacov v roku sa stravovali inakšie, tak tie 2 mesiace si môžete rozdeliť tak, že keď ich akože racionálne rozdelíme do toho roka, tak v podstate tie objem ten časový tých 2 mesiacov si vieme rozdeliť tak, že tie dni, keď porušíme ako keby hej, to zmenené stravovanie nám neublíži, preto lebo telo tým, že my mu pomôžeme sa ako keby naštartovať ten tráviaci systém, dáme si do poriadku celé to trávenie, tak ono v podstate, keď vy sa stravujete správne a podporujete ho, tak raz za čas, keď niečo zaradíte, ono si s tým je veľmi ľahko poradiť. Ale ako náhle my robíme tento spôsob stravovania, že 11 mesiacov jeme, čo uvidíme a čo pred nami neutečie, tak ten jeden mesiac nás nezachráni. Dokonca si myslím, že urobí väčšiu šarapatu, ako keby sme sa racionálne stravovali.
My sme teraz podľa mňa aj nabrdli alebo zabrdli do pokušení, lebo aj vy ste spomínali, nie? Že ženy, tak potajme sa vás, chodia pýtať, že či teda akože môžu kávu. A ja sa pýtam, že môžeme, ja neviem, aj niečo mlsnúť. A teraz sme možno, že neviem, že či iba počas tých 2 dní, ktoré môžeme mať podľa toho prístupu, že 5 ku 2, alebo že či to je naozaj niečo, vidím, že aj vy tu máte kávičku na stole. Čo je košer a čo nie je košer?
No, viete, ono, ja stále hovorím ľuďom, môžete čo chcete, len si potom za to
zoberte.
Platite. Prevezmite zodpovednosť, presne, je potrebné za to platiť. Čiže nie je to také, že nemôžete si dať kávu, alebo si nemôžete dať pohár vína, alebo ja neviem. Ale nech je to také, že teda prevažuje to plusové, to, čo vlastne podporuje ako keby očistu tej pečene, alebo aby sme si ju nezaťažovali. Jednak žijeme v dobe, keď si zaťažujeme pečenie len tým, čo jeme, ale aj tým, čo dýchame, v akom sme prostredí, v akom sme strese. My si zaťažujeme tento organizmus. Čiže jedlo je jedno také, ktoré my vieme ovplyvniť okamžite. Nemôžete zmeniť vzduch, nemôžete zmeniť zo dňa na deň, ja neviem, šéfa. Ale môžete zmeniť jednak svoj prístup k tomu šéfovi, ale hlavne, čo môžete ovplyvniť na 100%, je to, čo budete dávať tomu svojmu telu. Hej, čiže ak tam v tom stravovaní bude prevažovať to pozitívne, to znamená, že budete prijímať tie správne makro- a mikronutrienty, tak ja si myslím, že nie je problém žiaden, ani žiadne výčitky nemusíte mať, keď si dáte, ja neviem, kúsok alebo dva kúsky alebo pol čokolády.
Ale keď už čokoláda tak tmavá?
No určite taká tá s tým obsahom kaká, čo najvyšším a taká tá 70-ka s čili alebo s malinami. No. tak...
keď už víno, tak biele alebo červené?
Je to individuálne a veľmi veľa závisí aj od zdravotného stavu, lebo keď sú tam rôzne intolerancie, tak vlastne vy musíte vedieť, že či môžete si tie intolerancie podporiť a zhoršiť, alebo ano. Už tým výberom, že čo si dáte. Ale vo všeobecnosti sa hovorí, že napríklad ženy nevedia tráviť alkohol.
Mhm. Ako by tvrdý alkohol?
Nie, aj víno. Dakedy je tvrdý alkohol prospešnejší ako napríklad víno, ale to je zasa len od človeka. Hej, to závisí od jeho, od toho, akej kondícii je jeho pečeň. Čiže v podstate a zaujímavé je, že viete, kedy sa hovorilo, že pečeň má problém u tých ľudí alebo cirhóza pečenie nastáva u alkoholikov a teraz to je práve zo sacharidov. To znamená, že ženy, ktoré napríklad sú nastavené na keksiky, na kadejaké koláčiky, na kadejaké také tie plnené, nechcem to nazvať, lebo nechcem robiť tomu reklamu, áno, takže áno, v podstate toto jedia, lebo v reklame povedali, že to je vynikajúci zdroj energie, rýchlej energie, ale neuvedomujú si to, že teda si zaťažujú pečeň. Mm-hmm. A v podstate dochádza k stukovateniu pečenie práve kvôli týmto rýchlym sacharidom, ktoré sú v podstate z bielej múky a ja neviem, z rýže, zo zemiakov a tak.
Mne sa páči, ako sa naozaj menia tie prístupy v čase, že sa napríklad hovorí, že sedenie je novodobé fajčenie a rovnako teraz sme prišli k tomu, že v podstate naozaj ten cukor je taký novodobý alkohol, čo vlastne naozaj vplýva veľmi zle na naše špeciálne pečeň. Tým trpí.
Špeciálne pečeň, nie len pečeň, ale v pečení sa napríklad tvorí žlč. A tá žlč vlastne, ako sme sa už pred časom bavili, tak v podstate ona dezinfikuje naše tráviacu sústavu, alebo teda čreva a v podstate likviduje všetky tie parazity, plesne, patogény, ktoré tam sú. No a my, keď si túto pečeň, ako keď zaťažujeme práve nesprávnym stravovaním a cukrom a v pečení sa tvorí žlč, no a následne sa hromadí ako keby v tom žlčníku a keď nekonzumujeme potravu, ktorá ako keby podporí vypudzovanie tej žlče, tak vlastne dochádza k tomu, že si zhoršujeme stav našej črevnej flóry.
Inak môžu napríklad práve týmto programom, ktorý máte vytvorený, si pomôcť aj ľudia, ktorí možno žlčník nemajú, už keď sme pri tom žlčníku, lebo vyzerá to, že to sú také pomerne veľké témy. Pečeň, žlčník.
Pozrite sa. Tým, že nemáme žlčník, čo je strašne veľmi veľký problém to je preto, lebo mali by sme predchádzať tomu, aby sme prišli o ten žlčník. A čo je horšie, teraz som už počula o prípadoch, že tie žlčníky operujú aj malým deťom, 5-6 ročným, tak vlastne napriek tomu, že teda ten žlčník je vybratý a tie žlčové, alebo teda tie cesty tam sú, cez ktoré tá žlč preteká ako keby do traviaceho traktu. A pokiaľ my nezmeníme náš spôsob stravovania, tak aj tie kanáliky, cez ktoré tá žlč preteká, tak vlastne môže dojsť k tomu, že sa nejakým spôsobom zapália alebo sa tam vytvoria kamienky. A čiže nie je riešením nechať si vyoperovať žlčník, riešením je meniť stravovacie návyky, preto lebo, ako sme to už spomínali, pokiaľ môžete robiť čokoľvek, ale pokiaľ nemáte ten tráviaci trakt v poriadku, tak čokoľvek zjete alebo kúpite si najdrahšie prípravky, tak nezaberú preto, lebo sa nevstrebajú.
Proste to, čo na to nie je pripravené. A opäť sme pri návykoch, pri tom, že sa to učíme a snažíme sa to udržať a dodržať. Mne sa celkom páči to, že existuje aj celkom početná facebooková skupina. A v tej facebookovej skupine mám za to, že to funguje aj ako podporná skupina pre ženy, ktoré, lebo to je veľakrát to, že nachádzame niekoho, kto je v tom spolu s nami, kto nás to možno podporí a my už keď sa nám nechce, tak nás troška potiahne. Funguje to dobre? A kde sa vlastne ľudia môžu možno pripojiť do tejto skupiny?
Na Facebooku volá sa to oficiálna skupina Harmonické stravovanie, no a áno, je to o podpore vzájomnej, len Veľa žien si to mýli so skupinou, kde si získajú recepty rôzne.
Á, rozumiem.
A
oni ich aj získajú, predpokladám.
No, získajú ich, ale viete, pokiaľ nezmeníte systém stravovania, pokiaľ nezmeníte princíp skladania toho jedálnička, tak občasné zaradenie nejakého zdravého receptu nič nezmení. Nič. To znamená, že smerujem tie ženy k tomu, aby pochopili to, že potrebujú urobiť zmenu v sebe a zmenu v tom, čo jedia a ako to jedia, kedy to jedia, čo je veľmi dôležité preto, lebo viete, sú ľudia, ktorí trebárs neraňajkujú a sú ľudia, ktorí majú celý ten stravovací alebo deň a stravovanie rozhádzané a toto nerobí práve dobre našim orgánom. Čiže ja by som odporúčala, aby sa ľudia naučili jesť pravidelne. Mm-hmm. Trikrát za deň.
A pravidelne znamená v určitých časoch? Ja neviem, raňajkujem o 8, obedujem zhruba medzi 12 a 1, večeriam, kedy najneskôr. To ma celkom než zaujíma. Teda, že?
No, sú rôzne teórie a v podstate každý, kto má niečo vyskúšané, tak tvrdí, že toto je to najsprávnejšie. Mm-hmm. Preto hovorím, že človek by mal počúvať sám seba. A po čom sa cíti dobre. Môj systém, alebo ja mám overené to, alebo vyskúšané sama na sebe a veľmi dobre to u mňa účinkuje, že teda ja ráno po prebudení už rokuce odporúčam vypiť pohár 2 prevarenej čo najteplejšej vody, preto lebo jednak po celej noci tie naše orgány potrebujú nejakú tekutinu a hlavne potrebujú sa premyť. Mm-hmm. No a prečo prevarenú? Lebo xkrát som mala otázku, či musí byť tá voda prevarená. No musí byť prevarená, preto lebo zvyknú ženy napúšťať si teplú vodu z kohutika a v podstate tam pri tých 60 stupňoch je najviac baktérií, ktoré môžu do seba dostať a z toho mali častokrát problémy a krče. Čiže sme robili analýzu toho, čo jedli a nakoniec sme zistili, že pila vodu z kohutika a že toto jej mohlo spôsobiť problém. A dokonca sú aj rôzne problémy, ktoré sa práve kvôli týmto baktériám môžu vytvoriť až také, že je to život ohrozujúce. Takže preto ja stále prizvukujem, aby sa voda prevárala, takú tú čo najteplejšiu vodu. A potom ja si dávam takú čajovú lyžičku masla ghee. A
normálne takto. Takto na lyžičku a šups do pusy.
Áno, áno, čajovú lyžičku, masla, ghee, alebo môžete olivový olej. Je to vynikajúce a hlavne ono tam má ten účel, že v podstate, ako som už spomínala, tú pečeň a ten žlčník, tak počas noci sa plní žlčník. A my keď chceme, aby sa začal vyprázdňovať a aby sa tam nezačali tvoriť kamene, tak jednak potrebujeme tú vodu, ale hlavne potrebujeme tú tekutinu, teda ten tuk, preto lebo žlč sa zo žlčníka vypudí vtedy, keď sme prijali nejaké tuky a ide rozložiť ten tuk. Tým pádom sa začne vyprázdňovať ten žlčník a vlastne naštartuje sa aj proces trávenia. Čiže ja to robím takto. No a potom klasické raňajky, no a obedujem tak medzi jednou a druhou, no a večerám niekedy o 5, niekedy o 6, ale hlavne podľa toho, aký máte obed. No a toto, čo ja stále hovorím, naučme sa rozpoznať pocit hladu, lebo hlad, pocit hladu a chuť na niečo sú úplne dve rôzne veci. To znamená, že keď máte chuť na niečo, tak to je to zobkanie, hej, medzi jedlami, nie ste hladná. Ale keď už máte taký ten pocit, že vám začína škrkať v brúšku, tak to je ten signál, že áno, teraz som už pripravený na to, že teda môžem jesť.
A čakáme na ten signál hladu? No, nie ma škrtenie, ale hladu. Čakať na ňo, ako zažívať ten hlad?
Nemusíme čakať, až kedy nám začne škrkať v brúchu, lebo pokiaľ nemáte dobre nastavené trávenie, tak to nemusí prísť, hej, tam sa tá žlč nevylučuje. No, ale nemusíte čakať, až keď budete úplne hladná, lebo môže prísť pocit hladu o 10. večera, to už je tragédia. Ale tak okolo tej 6. maximálne do 7. si môžete dať večeru a v podstate tak, aby to bolo také 3 hodinky pred spaním.
Mm-hmm. 3 hodinky pred spaním a potom si normálne že ľahnuť z... A hoc aj so začínajúcim pocitom hladu je to v poriadku. To sa mi pomerne často stáva, presne, že keď sa snažím dodržať ten princíp toho, že teda už aj naše mamky to takto nevoľa, keď robievali, že aj ja už po 6 nič nejem.
Hej, áno, áno. Len viete, ono, je to také, že naše mamky chodievali spať okolo 9. 10.
Áno, a u nás to posúva značne.
U nás sa to posúva, čo že tiež nie je práve najlepšie na hormonálnu sústavu a vôbec na celkový náš pocit a na našu aktivitu. Čiže mať, teda spať by sme mali z okolo tej 10, aby teda došlo aj k tomu, aby si naše telo oddychlo, aby si oddychli tráviace orgány a aby všetko malo, aby všetko fungovalo tak, ako fungovať má.
My sa teraz vlastne rozprávame o takom harmonograme toho jedla. Už to znie tak, že vlastne už ten človek sa musí akože naučiť niečomu, že teda toto nejaké postupnosti. A ono naozaj, keď k tomu pridáme nové recepty, myslieť na to v potravinách, čo všetko mám kúpiť napríklad na tie nové recepty, potom stále akoby ešte to skombinovať, popremýšľať, že teda čo mi zjedia doma deti, čo, na čo mám chuť po prípade. To ináč pomerne veľmi veľa myšlienok v tom našom dni. Ja sa ináč celkom teším a narážam na to, že v týchto pekných krabiciach nám vie dôjsť aj donáška. Čo teda pomerne odbúra veľmi veľa starostí okolo celého toho jedla a zmeny toho životného štýlu. Čo mne teda znie ako veľmi praktická vec je, že napríklad naozaj začať s tou 28-čkou tým, že boxy sú jedna vec, príde to rovno domov a napríklad si najprv nastaviť, ja neviem, časový harmonogram dňa, skúsiť najprv to. Odporúčate to po takých menších krôčikoch, alebo človek do toho má teda vpáliť a skúsiť sa to naučiť celé, tak ako to je?
Ja si myslím, že človek, ktorý chce pre seba to najlepšie, tak bude robiť čo najviac tých krokov, aby mu bolo čo najrýchlejšie dobre. Hej? Čiže to je opäť individuálne. Každý musí poznať sám seba, aby vedel, ako bude reagovať. Hlavné je, že teda začneme nejakú zmenu a on, tie ostatné zmeny prídu úplne logicky, prídu postupne.
Ono sa to už bude proste takto pekne nadväzovať. Ešte sa opýtam, pretože máme ešte jednu takú praktickú vec a to je, že schodíková metóda.
Áno.
to je čo?
Schodíkovú metódu... Kedysi, keď som vysvetľovala ľuďom vlastne ako keby, ako funguje ten jojo efekt, že teda ženy, keď držia rôzne diety, ktoré sú plne iracionálne, hlavne také tie ovocné a tie rôzne monodiety, ktoré tieto zaťažujú trávenie, ovocie zaťažuje trávenie, ale oni vidia na sebe, že teda strácajú váhu a idú dole na váhe. Čiže je to tam ako keby, takto idú dole. A teraz skončia dietu, vrhnú sa na chladničku, zjedia celý ten obsah a naraz to ide týmto smerom hore. Hej, čiže ja som vysvetľovala, že pokiaľ sa chcú dopracovať k takému výsledku, aby boli spokojné trvale, aby boli spokojné, aby to ten výsledok ostal čo najdlhšie, tak vlastne my sa k tejto váhe alebo ľudia, ktorí majú problém s váhou, tak sa dopracujú týmto spôsobom, že idú ako keby takouto schodíkovou metodou, že teda toto je 28-čka, toto ten schodík sú 3 mesiace, kedy oni dodržujú určité princípy, ktoré ja v knihách popisujem. Vtedy po tých 3 mesiacoch si ten organizmus zapamätá už tú končiacu váhu po tej 28-čke alebo tie objemy. A tu na už, keď sme sa ustálili v tej váhe aj v tých objemoch, tak môžeme zase zopakovať tú 28-čku, ktorá nám pomôže opäť pri redukcii ďalších ako keby kilogramov, alebo nám pomôže opätovne naštartovať činnosť práve tej pečene, žlčníka, pankreasu, preto lebo všetky tieto vnútorné orgány sú prepojené. Keď nefunguje pečenie a nefunguje žlčník, tak samozrejme aj ten pankreas vylučuje menej tých enzymov. To znamená, že týmto spôsobom, takouto schodíkovou metodou sa dostaneme na určitú váhu, s ktorou sme spokojní, alebo na určitú konfekčnú veľkosť, s ktorou sme spokojné. A tým pádom nedojde k takému tomu rýchlemu nárastu, k takej tej fajke. Viete, že rýchlo som schudla, rýchlo som pribrala. Čiže o tomto je tá moja schodíková metóda, že postupne, preto aj hovorím, že ženy, ktoré majú problém a ktoré majú vlastne problém s tou váhou, tak mali by týmto spôsobom pracovať s týmto diárom, že idú tú 28-čku, prejdú si tie 3 mesiace a tak naučia sa jesť.
A my sa bavíme teda o tom, že počas tých 28 dní, ako keby sme sa chceli veľmi baviť o tom chudnutí, počas 28 dní je možné tých 6 až 8 kíl zhodiť. Samozrejme, nehovoriac o centimetroch, pretože práve tie centimetre sú dôležitejšie, mm-hmm, oveľa viac ako tá váha, lebo vieme, že teda svaly vážia viac ako tuk, ano, a je to také klamlivé, keď sa pozeráme iba na čísla na váhe. Takže vlastne ono, keď mi to tak vychádza, kebyže trikrát za rok mám 28-čku, tak to je celkom značný úbytok. A je to také kontinuálne?
Viete čo, ale ono to neplatí u každého. Preto, mm-hmm, lebo v prvom rade táto strava dáva do poriadku to trávenie. Ja som mala častokrát prípady, keď mi písali ženy, ja som schudla iba 1 kilogram, ale upravilo sa mi trávenie, ale upravil sa mi ten problém. Čiže oni neberú tú zmenu stravovania prospešnú v tom, že sa im zdravie upravilo, ale sledujú tak fanaticky sledujú
tie čísla na
tú váhu, že teda si neuvedomujú, že prednostne to ich telo začalo riešiť ten problém, ktorý oni mali. Uh-huh. Hej? Čiže je to o tom, že tiež si musí tá žena uvedomiť, koľko diét má za sebou, ako sa stravovala, aký má deficit tých nutrientov, o ktorých sme sa bavili, ktoré sú veľmi dôležité na to, aby sa metabolizoval tuk. Čiže v podstate je to veľmi individuálne, lebo keď si zobereme, že treba ženy, ktoré to držia v kanceláriách, túto stravu a každá jedna má úplne iný výsledok, tak oni, keď si zrevidujú to svoje predchádzajúce stravovanie, tak zistia, že niektorá častokrát dietovala, niektorá nedietovala. Proste je to veľmi individuálne, ako to stravovanie zaúčinkuje práve na to naše trávenie, ktoré následne môže naštartovať aj metabolizáciu tuku.
Ja si dovolím na záver toho dnešného nášho podcastu pripojiť aj jednu referenciu, mm-hmm, ktorú napísala Maťa, a tá písala teda, že je šťastná, že nabehla na túto stravu, pretože dnes som bola po roku na kontrole so štítnou žľazou a doktorka bola zo mňa úplne v šoku, že sa moje hodnoty úplne zmenili na vynikajúce a vysadila mi lieky na skúšku. Za pár mesiacov aj bylinky a touto stravou je to naozaj pecka. Cítim sa výborne. Ďakujem, mm-hmm, za pomoc.
Áno.
Takže tam bol primárne ten zdravotný problém.
Áno, a presne je to o tom, že tou stravou si dala do poriadku pečeň a v podstate, ako vieme, pečenie prepojená so štítnou žľazou, lebo hormóny sa tvoria v pečení. Takže vlastne aj naštartovanie tej štítnej žľazy je vďaka tomu, že teda zmenila to stravovanie.
Tak v závere snaď poprajme všetkým, ktorí naštartovali zmenu, aby pri nej aj vydržali a aby naozaj hľadali presne tie podpory, ktoré sú dostupné, hľadali všetky možnosti, ktoré sú dostupné. Ak máte problém variť, vyriešia to krabičky a donáška. Ak máte problém, že hľadáte komunitu, vyrieši to Facebooková skupina. A naozaj zostať pri tom, my vravíme, že po tom roku by to malo byť také, že naozaj už tie návyky by mali byť ustálené a je tam väčšia šanca, že sa to udrží.
Návyky a hlavne naučia sa inak variť, lebo stále opakujem to isté, že my nededíme choroby, dedíme návyky, dedíme maminu kuchyňu. Uh-huh. A to, čo teda riešila naša mama a keď sa my naučíme takto variť, ako varila ona, je logické, že tie isté problémy zdravotné, na ktoré máme predispozície, my iba podporíme. Ako náhle začneme variť inakšie, ako varila naša mama, tak je šanca, že teda budeme aj inakšie vyzerať, aj sa inakšie cítiť.
Ďakujeme veľmi pekne. To bola Antonia Mačinková.
Ďakujem aj ja.
Amen.
Ďakujem.